Latvijas ārstu biedrība un arī es kā ārsts aicinam cilvēkus vakcinēties pret COVID-19 infekciju, jo tas ir vienīgais šobrīd efektīvais un zinātnē pierādītais, kā arī drošākais veids, kā uzvarēt šo pandēmiju. Zinātniskajā literatūrā efektivitāte ir ļoti laba un arī Latvijas pieredze rāda, ka tie cilvēki, kuri ir vakcinēti, nesaslimst ar smagām slimības formām un ļoti retos gadījumos nonāk stacionāros un galvenokārt ar citām patoloģijām, nevis ar šo COVID-19 infekciju. Protams, ka šī problēma saglabāsies, īpaši šī ņemot vērā to, ka vīruss mutē un izplatās vīrusa jaunākie varianti, kuri var būt agresīvāki un lipīgāki, kā piemēram šis delta variants. Un tas norāda uz to, ka īsti citas iespējas mums nav, tāpēc mēs ļoti aicinam uzticēties saviem ārstiem, uzdot visus sev interesējušos jautājumus un izvēlēties vakcinēties pret COVID-19 infekciju.